Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda rus oligarxlari yaxtalarini Maldiv orollariga yo'llamoqda. Alisher Usmonov kech qoldimi? Manbalar: Rossiya hukumatı qattiq sanksiyalarga tayyor emas edi. O'zbekiston: Ukrainadagi urushni noto'g'ri yoritgan jurnalist va blogerlar davlat xavfsizlik xizmatiga chaqirtirilmoqda. O'zbekistonda rubl uchun maxsus koridor: oligarxgami yoki mardikorga? Oddiy rossiyaliklar sanksiyalar og'rig'ini his qila boshladi. Rossiya: rublning qadrsizlanishi manzarasida migrantlar daromadi tushmoqda. Ukraina urushi va Putinning o'zbek oligarxlari: sanksiyalar sirtmog'i tortilmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Kunning muhim voqeasi.
Rus oligarxlari yaxtalarini Maldiv orollariga yo'llamoqda. Alisher Usmonov kech qoldimi? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Kema kuzatuvchi nashrlar to'plagan ma'lumotlarga ko'ra, rossiyalik milliarderlarga tegishli kamida 5 ta super yaxta chorshanba kuni Maldiv orollariga yetib borgan. Bu haqda Reuters agentligi xabar bermoqda. Maldiv Hind okeanida joylashgan orol davlat bo'lib, AQSh bilan ekstraditsiya shartnomasini imzolamagan. Rossiya 24 fevral kuni Ukrainaga bostirib kirganiga javoban AQSh, Yevropa ittifoqi, Buyuk Britaniya va boshqa ko'plab mamlakatlar Moskvaga qarshi yangi iqtisodiy sanksiyalarni joriy qilmoqda. 28 fevral kuni Yevropa ittifoqi aksariyati prezident Vladimir Putinning ittifoqchilari bo'lgan Rossiyaning 26 nafar mashhur oligarxlari hamda rasmiylariga qarshi sanksiyalarni e'lon qildi. Aslida o'zbekistonlik milliarder Alisher Usmonov sanksiyaga tushganlar ro'yxatining boshidan o'rin olgan. Chorshanba kuni Forbes nashri Germaniya Usmonovning Dilbar nomi berilgan qariyb 600 million dollarlik super yaxtasi hibs qilingani haqida xabar tarqatdi. Ammo Alisher Usmonovning vakili bu xabarni rad etgan. Forbesning yozishicha, 156 metrli yaxta Kayman orollarida ro'yxatdan o'tgan bo'lib, unga holding kompaniya orqali egalik qilinadi. Bu esa yaxtani to'g'ridan-to'g'ri Alisher Usmonovga bog'lashni qiyinlashtiradi. Hamburg iqtisodiyot va innovatsiya vazirligi rasmiylari Forbes nashriga Dilbar yaxtasi hibs qilinmagani, egalik huquqiga aniqlik kiritilganidan so'nggina bu borada qaror qabul qilinishi mumkinligini aytishgan. Reuters nashri ushbu holat yuzasidan Germaniya rasmiylaridan izoh olishga muvaffaq bo'lmagan. Marine Traffic yuk tashish ma'lumotlar bazasidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Rusal Alumini shirkati asoschisi Oleg Deripaskaga tegishli Clio super yaxtasi chorshanba kuni Maldiv poytaxti Male yaqinida langar tashlagan. Deripaska 2018 yilda AQSh sanksiyalariga yo'liqqan edi. Po'lat ishlab chiqaruvchi Evraz shirkatining asoschisi Aleksandr Abramovga tegishli Titan super yaxtasi esa 28 fevral kuni Orol mamlakatiga yetib borgan. Marine Traffic ma'lumotlari shuningdek, chorshanba kuni rossiyalik milliarderlarga tegishli yana 3 yaxta Maldiv orollari suvlarida sayr qilib yurganini ko'rsatadi. Ular orasida Rossiyaning eng boy odami Vladimir Potaninga tegishli 88 metrli Nirvana yaxtasi bor. Bu yaxtalarning aksari yil boshida Yaqin Sharq portlarida langar tashlagan bo'lgan. Maldiv Respublikasi hukumati matbuot kotibi Reuters agentligining izoh so'rab qilgan murojaatiga javob bermagan. AQSh sanksiyasiga uchragan rossiyaliklar mulkini musodara qilish uchun keskin choralar ko'rilishini aytmoqda. Yakshanba kuni Oq uy Twitter'da kelgusi haftada biz sanksiyaga yo'liqqan Rossiya shirkatlari va oligarxlarning aktivlarini, yaxtalari, saroylari va boshqa noqonuniy yo'l bilan qo'lga kiritilgan daromadlarini qonun asosida aniqlash, ovlash va muzlatish uchun ko'p qirrali transatlantik ishchi guruhini ishga tushiramiz deb yozdi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
3-mart kuni O'zbekiston Markaziy banki tijorat banklariga Rossiya rubli oldi sotisida kurslar o'rtasidagi farqni maqbul darajada saqlab turish tavsiya etilganini bildirdi. Markaziy bank o'z qarorini Rossiyadagi o'zbekistonliklarning o'z pulini dollar yoki yevroga aylantirishdagi yo'qotishni kamaytirish urinishi sifatida taqdim etdi. Tavsiya deyilishiga qaramay, Ozodlik gaplashgan bank xodimlarining bildirishicha, 3-martdan tijorat banklari Rossiya rublini Markaziy bank belgilagan shartli ma'muriy koridor yoki sunniy narxda sotib olish va sotishga majbur qolgan. Ayrim iqtisodchilar bu harakatni rossiyaliklar xususan sanksiyaga uchragan oligarxlarning rubldagi jamg'armalarini O'zbekistonda dollarga aylantirish uchun eshik ochish va rubldagi barcha risklarni o'zbek so'mining ustiga yuklash deya baholamoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Kremlning Ukrainaga bosqini ortidan G'arb Rossiyaga qarshi misli ko'rilmagan iqtisodiy va moliyaviy sanksiyalar qo'lladi. Oqibatda Rossiya rubli asosiy valyutalarga nisbatan o'z qadrini keskin yo'qotdi. 3-mart kuni Rossiya Markaziy banki kursi bo'yicha 1 dollar qurbi 111 rublga yetdi va rubl 1 Amerika sentidan ham arzonladi. O'zbekiston Markaziy banki 3-mart kungi bayonotida Rossiya rublining qulashi ortidan millionlab o'zbek migranti daromadining keskin pasayganini e'tirof etdi. Rossiya rubli ayirboshlash kursi keskin tebranayotgan hamda birja va birjadan tashqari kurslar o'rtasida sezilarli tafovutlar yuzaga kelayotgan paytda Rossiyadagi fuqarolarimizning o'z mablag'larini erkin valyutaga almashtirish jarayonida yo'qotishlariga olib kelmoqda, deyiladi rasmiy bayonotda. Shu maqsadda Markaziy bank bayonotda aytilishicha, tijorat banklariga Rossiya rublidagi pul o'tkazmalari bo'yicha ayirboshlash operatsiyalarini uzluksiz amalga oshirish hamda valyuta kursini belgilashda sotib olish va sotish kurslari o'rtasidagi farqni maqbul darajada saqlab turishni tavsiya qilgan. Ozodlik bilan mikrofonsiz gaplashgan Markaziy bank xodimi buning tavsiyadan ko'ra tijorat banklariga bajarish majburiy bo'lgan topshiriq ekanini bildirdi. Bunaqa nozik masala odatdagida eng tepadan og'zaki berilgan buyruq asosida hal etiladi. Markaziy bank koridorni belgilab beradi va tijorat banklari unga amal qiladi. Boshqa iloji yo'q. Qaysi birining joni ikkita yo'q deyishga, deydi bank vakili. Ayni paytda suhbatdosh Markaziy bank bu koridorni Rossiyadagi millionlab o'zbek muhojirlari rublda topayotgan daromadning keskin qisqarib ketishini asrash uchun kiritganini bildirdi. Hozirgacha Rossiyadan yuborilgan pulni bemalol dollarda olish mumkin edi. Endi rublda jo'natsa ham banklar belgilangan koridor ichida dollarga aylantirib beraveradi. Aslida migrantga O'zbekistondagi oilasi tirikchiligi uchun dollar emas, so'm kerak. Bu chora bilan O'zbekiston ham Rossiyadan dollar chiqib ketmasligiga ko'maklashmoqchi, ham mehnat migrantlari daromadining keskin pasayishi oldini olmoqchi, deydi suhbatdosh. O'zbekistonlik mustaqil iqtisodchi Yuli Yusupov Markaziy bankning rubl uchun joriy qilgan xavfsiz koridori o'zbek tijorat banklarini xavf yoqasiga olib borishini bildirdi. Rublning keskin qadrsizlanishi bilan bog'liq yo'qotishlarni O'zbekiston Markaziy banki o'ziga olgani yo'q, aksincha ularni tijorat banklari yelkasiga yukladi. Bu bozorga xos bo'lmagan usul. Hozircha tijorat banklari yo'qotishlari ko'lamini aniq aytish qiyin, vaqti bilan bu haqda ularning o'zi gapira boshlashi mumkin, dedi Ozodlikka Yusupov. Markaziy bankning rubl kursini belgilashda sotib olish va sotish kurslari o'rtasidagi farqni maqbul darajada saqlab turishga oid tavsiya topshirig'i mustaqil iqtisodchilar tomonidan o'zbek so'mini cho'kayotgan rublga qo'shib cho'ktirishga eltuvchi xavfli qadam sifatida baholanmoqda. Markaziy bank bayonotida banklarning valyuta xavf xatarlarini minimallashtirish maqsadida Rossiya rublini sotish va sotib olish kurslarini joriy xalqaro kotirovkalarga asosan kun davomida o'zgartirib borish yuzasidan tavsiyalar berilgani aytiladi. Ammo o'zbekistonlik iqtisodchi bloger Otabek Bakirov Markaziy bank tomonidan Rossiya rubli oldi sotisi uchun koridor belgilab berilgani va uning Rossiya Markaziy banki belgilagan kursdan ancha past ekanini yozdi. Bugunga tavsiya etilgan koridor: rubl sotib olish kursi 97 so'm, rubl sotish kursi 102 so'm. Rossiyadan rubl keltirib, uni so'mga aylantirib, keyin dollar sotib olinsa, 1 dollar qariyb 113 rublga tushadi. Solishtirish uchun Moskva ayirboshlash shoxobchalarida 1 dollar 130-160 rubldan sotilmoqda. O'zbekistonda rubl kursini tepadan tushgan buyruq asosida belgilash iqtisodchi fikricha rossiyaliklarning jamg'argan rubllarini O'zbekistonga keltirib dollarga aylantirib olishlari uchun sharoitlar yaratishga xizmat qiladi. O'zbekistonlik yana bir iqtisodchi Behzod Hoshimov rubl bilan o'zbek so'mini bir savatga qo'yish rubldagi barcha risklarni so'mga yuklashga bo'ladi, deb yozdi. Ming marta aytgan bo'lsam-da aytaman, bozorga qo'yib berish kerak. O'zbekistonliklar xohlasa rublni olishsin, xohlamasa olishmasin, deb yozadi Behzod Hoshimov. Iqtisodchilar O'zbekistonda valyuta operatsiyalarini amalga oshirish qoidalarida tijorat banklari majburiy tartibda olishga va sotishga majbur valyutalar qatorida rubl yo'qligiga e'tibor qaratmoqda. Bu qoidalarga ko'ra, ichki valyuta bozorida chet el valyutasini sotib olish va sotish operatsiyalari chet el valyutasiga bo'lgan talab va taklif asosida shakllanadigan valyuta kursi bo'yicha amalga oshiriladi. Mustaqil iqtisodchi Yul Yusupov ma'muriy koridor uzoq muddat amalda qolsa va Rossiyadan katta miqdorda rubl O'zbekistonga kela boshlasa, bunda ehtimol yuzaga chiqishi mumkinligini aytadi. Tushunishimcha, hozir gap O'zbekistonga kirib bo'lgan rubl haqida bormoqda. Bu koridor uzoq amalda qolmaydi deb o'ylayman. Uzoq saqlanadigan bo'lsa va rubl qulashda davom etaversa, O'zbekistonning hech kimga keraksiz bo'lib qoladigan rubl axlatxonasiga aylanishini ehtimoldan soqit qilib bo'lmaydi. Lekin Markaziy bank o'z banklarini o'zi o'ldirishga qaror qiladi deb o'ylamayman, deydi. Markaziy bankning rubl uchun ma'muriy koridor yaratish urinishi ortida rasmiy bayonotda aytilgan kabi Rossiyadagi mardikorlar daromadini avaylash maqsadi borligi o'zbek jamoatchiligini ko'p ham ishontirgani yo'q. Mustaqil iqtisodchilar hukumatning aksar qarorlari siyosiy elitaga yaqin shaxs va guruhlar manfaatini ko'zlab chiqarilishini mustasil tanqid qilib keladi. Shu bois Markaziy bankning 3-chi marta kuchga kirgan tavsiyasi ayrim blogerlar tomonidan sanksiyaga uchragan Putin oligarxlarini qutqarish urinishi rus milliarderlari uchun lifehack sifatida qabul qilindi. Markaziy bankning 3-chi mart kungi bayonotida vaziyatning doimiy kuzatib borilayotgani ta'kidlangan. Unda shuningdek, Markaziy bankning zarur hollarda aholi manfaatlarini hamda milliy valyuta va bank tizimi barqarorligini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha choralar ko'rib borishi aytilgan. Ammo bayonotda na bu qo'shimcha choralarning qanday xarakterda bo'lishi va na kurslar o'rtasidagi farqni maqbul darajada saqlab turish tavsiyasining qancha vaqt amal qilishi aytilmagan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston Ukrainadagi urushni noto'g'ri yoritgan jurnalist va blogerlar davlat xavfsizlik xizmatiga chaqirtirilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Rossiyaning Ukrainaga urushi yuzasidan betaraf pozitsiyani egallagan O'zbekiston davlat matbuoti Ukrainadagi voqealarni deyarli sharhlamayapti. O'zbekiston rasmiy idoralari voqealarni faol yoritayotgan nashrlar va blogerlarga bosim o'tkazayotgani dalillari mavjud. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, o'tgan dam olish kunlari bir necha jurnalist va bloger Toshkentdagi davlat xavfsizlik xizmati bo'limiga chaqirtirilib, Ukrainadagi voqealarga oid maqolalar yuzasidan ogohlantirilgan. O'z xavfsizligi tufayli ismi oshkor etilmasligini so'ragan jurnalistlardan biri ozodlikka 28 fevral kuni Toshkentdagi davlat xavfsizlik xizmati tergov bo'limiga suhbatga borgani. Suhbat davomida Ukraina voqealarini vazmin neytral pozitsiyadan yoritish talabi qo'yilganini aytdi. Nozik mavzu, shuning uchun iloji boricha neytral bo'linglar degan gap bo'ldi, deydi bloger. Bundan oldin ijtimoiy tarmoqlarda ham ayrim bloger va jurnalistlar davlat xavfsizlik xizmatiga chaqirtirilgan haqida xabarlar tarqalgandi. Haqiqatan shunday bo'ldi, deydi jurnalistlardan biri. Haqiqat vazirligi Telegram kanali 2 mart kuni rasmiylar nazarida Ukrainadagi urushni noto'g'ri yoritayotgan jurnalist va blogerlarga bosim o'tkazayotgani haqida xabar yozdi. O'zbekistondagi eng ommabop nashrlardan Kun.uz'ning 2 ta'sischisi va bosh muharriri 26 fevral kuni davlat xavfsizlik xizmatiga chaqirtirilgan. Nashr ta'sischilaridan biri Umid Shermuhammedov bu haqda Facebook sahifasida yozdi. Chaqiruv tafsilotlari borasida Shermuhammedov ham nashrning boshqa ta'sischilari ham sukut saqlamoqda. Shermuhammedovning o'zi esa bu haqda Facebook'ga qo'ygan postini keyinroq olib tashladi. Ammo ozodlik manbalarining aytishicha Kun.uz rahbarlari Ukraina mavzusini yoritish borasida ogohlantirilgan. Albatta, Rossiyaning Ukrainaga bosqini haqidagi ba'zi maqolalar O'zbekistondagi saytlardan yo'qolib qolmoqda. Poytaxtliklar Toshkentdagi Ukraina elchixonasi binosiga gul va yumshoq o'yinchoqlar ko'tarib borgani va shu yo'l bilan ukrainaliklarga birdamlik izhor qilgani haqida Daryo.uz nashrida 25 fevral kuni chop etilgan maqola keyinroq saytdan g'oyib bo'ldi. 26 fevral kuni O'zbekistonning hukumat nashri hisoblangan Xalq so'zi esa internetdagi ruscha sahifasida bosilgan Rossiya insoniyatni 3-chi jahon urushidan qutqaradi sarlavhali maqola tarmoqlarda muhokamaga sabab bo'lgandi. Ayrim tarmoq foydalanuvchilari Hukumat nashrini Rossiya prezidenti Vladimir Putin va uning mustaqil davlatga agressiyasini qo'llab-quvvatlashda ayblab chiqdi. Tanqid va norozilik ortidan maqola hech qanday izohsiz saytdan olib tashlandi. O'zbekistonlik jurnalist Anora Sodiqovaning Ozodlikka aytishicha, bir davlatning yana bir mustaqil davlat, suveren davlat hududiga bostirib kirishini yoqlovchi maqolaning hukumat gazetasida bosilishi o'ta ta'jublanarli holdir. Hamkasblardan eshitdim, DXHga chaqirilib, neytral bo'linglar deb tushuntirilayotgan ekan. Ayni paytda hukumat gazetasida mana bunday bir yoqlama targ'ibot maqolasi bosilyapti. Balki bu o'sha yerda ishlaydigan bir jurnalistning qarashidir. Bizda kam emas bunday qarashdagi odamlar, jurnalistlar orasida ham bor. Lekin hukumat gazetasi-ku bu, tekshiruvdan o'tadi. Jurnalistlarni davlat xavfsizlik xizmatiga chaqirtirayotganiga kelsak, meni chaqirtirishmadi, kasal edim, lekin chaqirtirishgan hamkasblarni neytral bo'linglar deb tavsiyalar berilgan, deydi Anora Sodiqova. O'zbekistonlik bloger Aqida xonim esa Ukrainadagi voqealar haqida tarmoqlarda fikr bildirishga hech qanday to'sqinlik bo'lmayotganini aytadi. Bizda zombi yashikni, ya'ni Rossiya davlat telekanallariga beriladigan, Rossiya davlat telekanallarini ko'radiganlar ko'p. Rossiya propagandasiga uchganlar bor. Tarmoqda bir narsa yozsangiz, darrov chiqib kelishadi. Lekin ularning qarashi hukumatimiz qarashiga aylanib qolmasligi kerak, deydi Aqida xonim. O'zbekiston prezidentining sobiq matbuot kotibi, sobiq diplomat, jurnalist Peruni Olimovga ko'ra urushayotgan tomonlarning urushni to'xtatishga bo'lgan intilishini qo'llab-quvvatlovchi ommaviy axborot vositalari chiqishlari muhim. To'g'ri, shunchaki gumanistikdan ko'ra chuqurroq mazmunga ega materiallar yetarli darajada yozilmayotganligini tan olish kerak. Shunday bo'lsa-da, har ikkala tomonning urushni to'xtatishga bo'lgan intilishini qo'llab-quvvatlovchi axborot vositalari chiqishlari muhimroq deb o'ylayman. Negaki, axborot vositalari oddiy o'quvchining nimani so'ragani, aniqrog'i ko'proq qonli tafsilotlarni bergandan ko'ra uning kelib chiqish sabablarini, hozirgi holati va prognozini neytral pozitsiyada turib bergani ma'qulroq, deydi Ozodlik bilan suhbatda Beruni Alimov. Ozodlik prezident administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligidan bu borada munosabat ola olmadi.
Rus oligarxlari yaxtalarini Maldiv orollariga yollamoqda. Alisher Usmonov kech qoldimi? Manbalar: Rossiya hukumati qattiq sanksiyalarga tayyor emas edi. O'zbekiston: Ukrainadagi urushni noto'g'ri yoritgan jurnalist va blogerlar davlat xavfsizlik xizmatiga chaqirtirilmoqda. O'zbekistonda rubl uchun maxsus koridor: oligarxgami yoki mardikorga? Oddiy rossiyaliklar sanksiyalar og'rig'ini his qila boshladi. Rossiya: Rublning qadrsizlanishi manzarasida migrantlar daromadi tushmoqda. Ukraina urushi va Putinning o'zbek oligarxlari: sanksiyalar sirtmog'i tortilmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539, +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Yangi reallik: Rossiya Ukrainaga urush sabab tobora yakkalanib qolmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Rossiya shu haftaning o'zida bir yo'la bir qancha sohalarda dunyodan uzilib qoldi. Uning xalqaro miqyosdagi moliyaviy operatsiyalari cheklandi. Qolaversa, yirik xalqaro sport turnirlaridagi ishtiroki ham cheklanib bormoqda. Rossiya samolyotlari uchun Yevropa osmonini yopdi. Rus alkogol mahsulotlari ham endi AQSh va bir nechta davlatlarga kiritilmaydi. Hatto betaraf Shveytsariya ham ehtiyotkorlik bilan Vladimir Putindan yuz o'girdi. Dunyo bo'ylab 11 mingdan ortiq banklar va boshqa muassasalar orasida milliardlab dollarlik tranzaksiyalarni amalga oshirish imkonini beruvchi Swift xalqaro moliya tizimi hafta oxirida Rossiyaning asosiy banklarini tarmoqdan uzib qo'ydi. Associated Press agentligiga ko'ra, bu Rossiya iqtisodiyotiga jiddiy zarba bo'ladi. Dushanba kuni Rossiya jamoalari barcha xalqaro futbol musobaqalaridan, jumladan 2022 yilgi jahon chempionati saralash o'yinlaridan chetlashtirilgani e'lon qilindi. Xalqaro xokkey federatsiyasi va Milliy xokkey ligasi ham Rossiyaga qarshi o'z choralari haqida ma'lum qildi. Germaniya favqulodda burilish qilib, 2-chi jahon urushidan keyingi tashqi siyosatidan chetga chiqqan holda Ukrainaga qurol-yarog' yuborishini aytdi. Olaf Scholz buni yangi reallik deb atadi. Finlandiya va Shvetsiya mojaroga aralashishga shoshilmayotgan, biroq Rossiyaga potensial raqib bo'lishi mumkin bo'lgan pozitsiyada. Xavfsiz banklar davlati Shveytsariya Rossiyaga nisbatan qattiqroq pozitsiyani egalladi, dedi yakshanba kuni Shveytsariyaning iqtisodiy masalalar bo'yicha rasmiysi Gip Parmelin. AQShning bir nechta shtatlari Pensilvaniya, Shimoliy Karolina, Vermont, G'arbiy Virginiya va Maine spirtli ichimliklarni sotish joylaridan rus alkogol mahsulotlarini olib tashlandi. Pensilvaniya va yana ba'zi shtatlar Rossiyaga tegishli holdinglardan voz kechish bo'yicha harakatlarni boshladi. Rossiya xalqaro huquq va gumanitar hamkorlikni qo'pol ravishda buzgani og'ir oqibatlarga olib kelishini his qilishi uchun iqtisodiy kuchimizni ishga solishimiz kerak deb yozgan shtat senatori. Dushanba kuni Oq uy bunday tezkor hamjihatlikni olqishladi. Prezident Putin zamonaviy tarixda NATOning eng buyuk birlashtiruvchilaridan biri bo'ldi. Shuning uchun ham biz unga rahmat aytishimiz kerak dedi Oq uy matbuot kotibi Jen Psaki. So'nggi bir necha kun ichida biz birdamlikni saqlash va Putinga uning agressiv harakatlari qabul qilinmasligi va dunyo unga qarshi birlashayotgani haqida signal yuborishga majbur bo'ldik dedi Psaki. Ilgari bularning bari tashqi ishlar vazirliklari doirasida va televideniyadagi yangiliklarda ro'y berardi, ammo bugungi kundagidek tez emasdi. O'ylaymanki, bu tezlashtiruvchi ta'sir ko'rsatadi, dedi siyosiy tahlilchi Andrew Letham. Hamma ham Rossiyani yakkalab qo'yish uchun kurashayotgani yo'q. Xitoy Ukraina masalasida qolganlarga qo'shilmadi. Bu ajablanarli emas, ammo mamlakat uzoq vaqtdan beri boshqa davlatlar suverenitetini hamma narsadan ustun qo'yishini ta'kidlab keladi. Tayvan va Gonkong, shuningdek, Janubiy Xitoy dengizidagi siyosatiga qarshi har qanday harakatni rad etishga qaratilgan pozitsiyasi oxir-oqibat bunga to'sqinlik qilishi mumkin. Bu haftada sodir bo'layotgan global geosiyosiy o'yinlar juda tez, ammo bu uzoq muddatda ham dolzarbligicha qoladimi? Avvalgi koalitsiyalar tezda birlashdi, ammo vaqt o'tishi bilan parchalanib ketdi. Bir davlatni izolyatsiya qilishga imkon beradigan globallashgan dunyo o'sha davlatga xalqaro harakatlar ta'sirini kamaytirish uchun potensial yechimlarni ham taqdim etishi mumkin. Biroq xalqlarni birlashtiruvchi o'zaro bog'liqlik bu holatda yaqqol namoyon bo'lmoqda va bu 21-asrda bir davlatning boshqa bir davlat tomonidan zo'rlik bilan bosib olinishiga yakdil javobni shakllantirmoqda. Men globallashuv davrida dunyo bunchalik birlashishi mumkin deb o'ylamagan edim. Agar globallashgan dunyoda sanksiyalar ish beryaptimi deb so'rasangiz, bundan ham yaxshirog'i bo'lishi mumkin emas deb javob bergan bo'lardim, deydi siyosiy tahlilchi.
Ozodlikning qaynoq qina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Manbalar: Rossiya hukumati qattiq sanksiyalarga tayyor emasdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Rossiya hukumatining moliya iqtisodiyot bloki hamda yirik davlat shirkatlari rahbarlari Ukrainaga tajovuz ortidan mamlakatga qarshi joriy etilgan sanksiyalarga tayyor bo'lmagan. Hukumat o'zlarini DXR va LHR deb atayotgan bo'lguncha hududlar mustaqilligi tan olingan taqdirda cheklangan sanksiyalar kiritilishiga hozirlik ko'rgan, ammo keng ko'lamli urush boshlanishini kutmagandi. Agentsiz va nashri Rossiya hukumatidagi manbalarga tayangan holda shunday xabar berdi. Yuqori martabali mulozimlardan biri aytishicha, u keng ko'lamli tajovuz bo'lishini bilmagan. Hamkasblarining ko'pchiligi 24 fevral kuni Rossiya Ukrainaga bostirib kirganini eshitib, esankirab qolganlar. Agentsiz va nashriga izoh bergan ayrim mulozimlar vaziyatni ta'riflashar ekan, so'kinishdan o'zlarini tiya olmaganlar. Agentsiz va suhbatdoshlaridan biri Rossiya mulozimlari g'arb joriy etadigan eng qattiq chora mamlakatni SWIFT tizimidan uzish bo'ladi degan fikrda bo'lganini aytgan. Hukumat bunaqa ssenariyga hozirlik ko'rgan, xususan stress testlar o'tkazgan. Bu haqida qator nashrlar, jumladan The Bell xabar qilgan edi. Ammo g'arb mamlakatlari biz kutgandan ko'ra ancha qattiq qo'llik bilan sanksiyalar joriy etdi. Xususan markaziy bank aktivlarini muzlatib qo'ydi. G'arb shirkatlari Rossiya bozoridan keta boshladi. Bunaqa sanksiyalar effektini hech kim hisobga olmagandi, deyishgan agentsiz va manbalari. Ta'kidlanishicha 2014-yilning martida Qrim anneksiya qilingan rus bahori chog'ida hukumat Ukrainaning Donetsk, Lugansk va Xarkov viloyatlari Rossiyaga qo'shib olinishi mumkinligini hisobga olgan holda ehtimoliy oqibatlarni hisoblab chiqqan, lekin o'shanda mamlakat iqtisodiyoti bunga tayyor emasligi ma'lum bo'lgach, reja bekor qilingan. Manbaga ko'ra, kuchli stress holatida bo'lishiga qaramay, Kreml va hukumat mulozimlari ishdan bo'shash haqida hozircha o'ylashmayapti. Bu xoinlik bo'ladi deb hisoblashyapti. Jurnalist Farida Rustamova o'zining Kremldagi hukumatdagi va Davlat Dumasidagi manbalarga havola qilgan holda Putinning eng yaqin odamlaridan boshqa hamma Ukrainaga bostirib kirishga qaror qilganidan bexabar bo'lgani haqida yozdi. Hatto Xavfsizlik kengashining DXR va LHRni tan olish masalasi ko'rilgan 21 fevraldagi yig'ilishda ham Putin bu yog'iga nima bo'lishini kengash a'zolaridan hech kimga aytmagan. Putinni yaxshi tanidigan shaxslardan biri Rustam Baba bilan suhbatda prezident G'arb Rossiya bilan munosabatlarda o'yin qoidalarini buzganiga qattiq ishonadi deb aytgan. Bu bemanlik darajasiga yetib kelgan paranoia degan ismi sir tutilishini istagan rus mulozimi. Hozir Putin mudofaa vaziri Shaygu bilan bosh shtab boshlig'i Gerasimovning erta-indin Kiyevni olamiz degan gapiga chippa-chin ishonib o'tiribdi qo'shimcha qilgan u. Rossiya hukumati Ukrainaga qarshi tajovuz ortidan G'arb mamlakatlari joriy etgan sanksiyalarga javoban eng avvalo rubl kursini tutib turish choralarini ko'rdi. Jumladan eksportchilarga eksport tushumining 80%ini birjada sotish majburiyati yuklandi. Rezidentlarga joriy banklardagi hisob varaqlariga valyuta qo'yish taqiqlandi. Chet ellik shaxslarga dividend to'lash man qilindi. Markaziy bank stavkani 20%ga oshirdi. Shunga qaramay rubl qadri tushib ketdi. Hozircha dollar kursi 100 rubldan ziyod, yevro esa 120 rublgacha baholarda sotilmoqda.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Rossiyaning Ukrainaga tajovuziga javoban AQSh va ittifoqchilari qo'llayotgan iqtisodiy sanksiyalar rus rublining keskin qadrsizlanishiga olib keldi. Hozirning o'zida mehnat muhojirlari daromadlari xorijiy valyuta hisobida deyarli yarmiga kamayganini aytishadi. Rossiya Ukrainaga bostirib kirishidan oldin 1 AQSh dollari 75 rublga baholangan bo'lsa, bir hafta o'tib 100 rubldan oshib ketdi. Rossiya Markaziy banki rublning butkul qulashining oldini olish uchun shoshilinch choralar ko'rayotgani aytiladi. Rossiyaga sanksiyalar O'zbekiston iqtisodiga ta'sir ko'rsatmay qolmaydi. O'zbek migrantlari uylariga yuboradigan pullar mamlakat yalpi ichki mahsulotining 10%dan ko'prog'ini tashkil etadi. Bu milliardlab dollar degani. Rossiyada mehnat qilayotgan millionlab o'zbek muhojirlari rublda daromad ko'radi, O'zbekistonga esa ular mablag'larini AQSh dollarida jo'natishadi. Ozodlik suhbatlashgan Rossiyadagi o'zbek migrantlari vaziyat shunday davom etsa, O'zbekistonga qaytib ketishdan boshqa chorasi yo'qligi. Ba'zilar esa vaziyat yaxshilanishini kutishlarini aytishadi.
Dollar ko'tarilib chataq bo'ldi vardi.
500 dollar yuboradi-ku, hozir endi 500 dollar yuborib bilmizlar.
Juda ham katta ta'sir qildi, endi ilojimiz yo'q, nima qilishimiz kerak?
Endi muhojirlarga ta'siri, oldin 500 dollar, 600 dollar jo'natib yurgan bolalar, endi bunday aytganda 1 oyda yo 200 dollar jo'natishi mumkin, yo 250 gacha borishi mumkin. Shu tarafi bor qiyinchilik.
Bu oladigan o'yligimizga nisbatan dollar ko'tarilib ketgandan keyin o'sha uzatadigan dollarimizdan kamiz o'tamizda. Onlayn masalan 500-600 dollar uzatadik. Ana endi hozir bu hozir kecha kunduzga ketadi bu 300 dollar uzatishimiz mumkin-da. Narxni ko'tarilgani o'sha aniq bo'lsa nima degan bo'lsa bir hafta o'lay kirim magazindan biz oilamiz bilan sherlashamiz. O'shanga farqi 500 so'mgacha 500 rublgacha farq qildi.
Dollar yaqinda oshdi-ku hali bir 10 kunlar bo'ldimi? Oyligimizda hali na yo'q, o'zgarish yo'q. Jo'natadigan pulimiz ozaydi. O'zbekistonga jo'natadigan pulimiz ozaydi. 500 dollar yuboradi-ku, hozir endi 500 dollar yuborib bilmizlar. Hozir 300 dollar yo 250 dollar shu atrofda. Bu yerda yebichimiz bor, boshqasi bor.
Pulni topishda o'zi qiyin. Masalan, Rossiyada qiyin qol. Uyga borganda o'zbekistonga borgan taqdirimda ham masalan bitta ish qila olmayman, to'g'risi. Yo 100 ming pul topa olmayman.
Endi bu vaqtinchalik, bu vaqtincha, bu o'tadi. Hammasi joyiga tushib ketadi, nasib bo'lsa.
Misolim, mana men o'zim kutmoqchiman shu dollar tushishini. Hozir jo'natmasdan 2 oyda bo'ladimi, 3 oyda bo'ladimi? To'plab turib, keyin jo'natishim mumkin.
Migrantlar rus rublining qadrsizlanishi manzarasida daromadlarini saqlab qolish yo'llarini izlashmoqda. Ayrim o'zbekistonliklar Rossiyadan dollar emas, rublning o'zini jo'natishni taklif qilishgan. Ammo iqtisodchilarga ko'ra, O'zbekistonga pulni rublda yuborish ham bu yordam bermaydi. O'zbekistonlik iqtisodchi bloger Otabek Bakirovga ko'ra, vataniga rubl jo'natgan muhojirlar qaytaga ko'proq yutqizishlari mumkin. Masalan, 10 ming rubl jo'natgan bo'lsangiz, bu ko'pi bilan 800 ming so'm bo'ladi. Dollarga chaqqanda bugungi sotib olish kursi bilan bu 73 dollar bo'ladi. Boshqacha aytganda 1 dollar sizga 137 rublga aylanmoqda. Bu eng yaxshi holatda. To'g'ri, tushuning, rubl kursi faqat Rossiyada emas, butun dunyoda, O'zbekistonda ham tushib ketgan. Shoshilmang, kuting. vahima vaqtida qaror qabul qilmang deb yozdi Otabek Bakirov. Tahlilchilar fikricha G'arbning Rossiyaga sanksiyalari asoratlarini yaqin kelajakda O'zbekiston yanada ko'proq his qila boshlashi turgan gap. Rossiya Federal migratsiya xizmatining rasmiy raqamlariga tayanilsa, bu mamlakatda qonuniy maqomda yashab turgan o'zbekistonliklar soni 2 milliondan ortadi. Rossiyada yana shuncha sonda noqonuniy maqomdagi o'zbekistonliklarning borligi taxmin qilinadi. Jahon banki hisobotiga ko'ra, o'tgan yil o'zbekistonlik mehnat muhojirlari Rossiyadan 7,5 milliard dollardan ortiq pul jo'natgan, bu undan oldingi yilga qaraganda 26% ko'pdir. 2020 yilda Rossiyadan pul jo'natmalari hajmi qariyb 6 milliard dollarni tashkil etgan. Bankning taxminicha, mehnat muhojirlarining O'zbekistonga pul jo'natmalari mamlakat yalpi ichki mahsulotining 11.5% ko'prog'ini tashkil qilmoqda.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Rus oligarxlari yaxtalarini Maldiv orollariga yo'llamoqda. Alisher Usmonov kech qoldimi? Manbalar: Rossiya hukumatı qattiq sanksiyalarga tayyor emas edi. O'zbekiston: Ukrainadagi urushni noto'g'ri yoritgan jurnalist va blogerlar davlat xavfsizlik xizmatiga chaqirtirilmoqda. O'zbekistonda rubl uchun maxsus koridor: oligarxgami yoki mardikorga? Oddiy rossiyaliklar sanksiyalar og'rig'ini his qila boshladi. Rossiya: Rublning qadrsizlanishi manzarasida migrantlar daromadi tushmoqda. Ukraina urushi va Putinning o'zbek oligarxlari: sanksiyalar sirtmog'i tortilmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Kunning muhim voqeasi.
Rus oligarxlari yaxtalarini Maldiv orollariga yo'llamoqda. Alisher Usmonov kech qoldimi? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Kema kuzatuvchi nashrlar to'plagan ma'lumotlarga ko'ra, rossiyalik milliarderlarga tegishli kamida 5 ta super yaxta chorshanba kuni Maldiv orollariga yetib borgan. Bu haqda Reuters agentligi xabar bermoqda. Maldiv Hind okeanida joylashgan orol davlat bo'lib, AQSh bilan ekstraditsiya shartnomasini imzolamagan. Rossiya 24 fevral kuni Ukrainaga bostirib kirganiga javoban, AQSh, Yevropa ittifoqi, Buyuk Britaniya va boshqa ko'plab mamlakatlar Moskvaga qarshi yangi iqtisodiy sanksiyalarni joriy qilmoqda. 28 fevral kuni Yevropa ittifoqi aksariyati prezident Vladimir Putinning ittifoqchilari bo'lgan Rossiyaning 26 nafar mashhur oligarxlari hamda rasmiylariga qarshi sanksiyalarni e'lon qildi. Aslida o'zbekistonlik milliarder Alisher Usmonov sanksiyaga tushganlar ro'yxatining boshidan o'rin olgan. Chorshanba kuni Forbes nashri Germaniya Usmonovning dilbar nomi berilgan qariyb 600 million dollarlik super yaxtasi hibs qilingani haqida xabar tarqatdi. Ammo Alisher Usmonovning vakili bu xabarni rad etgan. Forbesning yozishicha, 156 metrli yaxta Kayman orollarida ro'yxatdan o'tgan bo'lib, unga holding kompaniya orqali egalik qilinadi. Bu esa yaxtani to'g'ridan-to'g'ri Alisher Usmonovga bog'lashni qiyinlashtiradi. Hamburg iqtisodiyot va innovatsiya vazirligi rasmiylari Forbes nashriga dilbar yaxtasi hibs qilinmagani, egalik huquqiga aniqlik kiritilganidan so'nggina bu borada qaror qabul qilinishi mumkinligini aytishgan. Reuters nashri ushbu holat yuzasidan Germaniya rasmiylaridan izoh olishga muvaffaq bo'lmagan. Marine Traffic yuk tashish ma'lumotlar bazasidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Rusal Alumini shirkati asoschisi Oleg Deripaskaga tegishli Clio super yaxtasi chorshanba kuni Maldiv poytaxti Male yaqinida langar tashlagan. Deripaska 2018 yilda AQSh sanksiyalariga yo'liqqan edi. Polat ishlab chiqaruvchi Evraz shirkatining asoschisi Aleksandr Abramovga tegishli Titan super yaxtasi esa 28 fevral kuni Orol mamlakatiga yetib borgan. Marine Traffic ma'lumotlari shuningdek, chorshanba kuni rossiyalik milliarderlarga tegishli yana 3 ta yaxta Maldiv orollari suvlarida sayr qilib yurganini ko'rsatadi. Ular orasida Rossiyaning eng boy odami Vladimir Potaninga tegishli 88 metrli Nirvana yaxtasi bor. Bu yaxtalarning aksari yil boshida Yaqin Sharq portlarida langar tashlagan bo'lgan. Maldiv Respublikasi hukumati matbuot kotibi Reuters agentligining izoh so'rab qilgan murojaatiga javob bermagan. AQSh sanksiyasiga uchragan rossiyaliklar mulkini musodara qilish uchun keskin choralar ko'rilishini aytmoqda. Yakshanba kuni Oq uy Twitter'da kelgusi haftada biz sanksiyaga yo'liqqan Rossiya shirkatlari va oligarxlarning aktivlarini, yaxtalari, saroylari va boshqa noqonuniy yo'l bilan qo'lga kiritilgan daromadlarini qonun asosida aniqlash, ovlash va muzlatish uchun ko'p qirrali transatlantik ishchi guruhini ishga tushiramiz deb yozdi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik radiosi Voqealar tahlili.
3-mart kuni O'zbekiston Markaziy banki tijorat banklariga Rossiya rubli oldi sotishida kurslar o'rtasidagi farqni maqbul darajada saqlab turish tavsiya etilganini bildirdi. Markaziy bank o'z qarorini Rossiyadagi o'zbekistonliklarning o'z pulini dollar yoki yevroga aylantirishdagi yo'qotishni kamaytirish urinishi sifatida taqdim etdi. Tavsiya deyilishiga qaramay, ozodlik gaplashgan bank xodimlarining bildirishicha, 3-martdan tijorat banklari Rossiya rublini Markaziy bank belgilagan shartli ma'muriy koridor yoki sunniy narxda sotib olish va sotishga majbur qolgan. Ayrim iqtisodchilar bu harakatni rossiyaliklar xususan sanksiyaga uchragan oligarxlarning rubldagi jamg'armalarini O'zbekistonda dollarga aylantirish uchun eshik ochish va rubldagi barcha risklarni o'zbek so'mining ustiga yuklash deya baholamoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Kremlning Ukrainaga bosqini ortidan G'arb Rossiyaga qarshi misli ko'rilmagan iqtisodiy va moliyaviy sanksiyalar qo'lladi. Oqibatda Rossiya rubli asosiy valyutalarga nisbatan o'z qadrini keskin yo'qotdi. 3-mart kuni Rossiya Markaziy banki kursi bo'yicha 1 dollar qurbi 111 rublga yetdi va rubl 1 Amerika sentidan ham arzonladi. O'zbekiston Markaziy banki 3-mart kungi bayonotida Rossiya rublining qulashi ortidan millionlab o'zbek migranti daromadining keskin pasayganini e'tirof etdi. Rossiya rubli ayirboshlash kursi keskin tebranayotgan hamda birja va birjadan tashqari kurslar o'rtasida sezilarli tafovutlar yuzaga kelayotgan paytda Rossiyadagi fuqarolarimizning o'z mablag'larini erkin valyutaga almashtirish jarayonida yo'qotishlariga olib kelmoqda, deyiladi rasmiy bayonotda. Shu maqsadda Markaziy bank bayonotda aytilishicha, tijorat banklariga Rossiya rublidagi pul o'tkazmalari bo'yicha ayirboshlash operatsiyalarini uzluksiz amalga oshirish hamda valyuta kursini belgilashda sotib olish va sotish kurslari o'rtasidagi farqni maqbul darajada saqlab turishni tavsiya qilgan. Ozodlik bilan mikrofonsiz gaplashgan Markaziy bank xodimi buning tavsiyadan ko'ra tijorat banklariga bajarish majburiy bo'lgan topshiriq ekanini bildirdi. Bunaqa nozik masala odatda tagida eng tepadan og'zaki berilgan buyruq asosida hal etiladi. Markaziy bank koridorni belgilab beradi va tijorat banklari unga amal qiladi. Boshqa iloji yo'q. Qaysi birining joni ikkita yo'q deyishga, deydi bank vakili. Ayni paytda suhbatdosh Markaziy bank bu koridorni Rossiyadagi millionlab o'zbek muhojirlari rublda topayotgan daromadning keskin qisqarib ketishini asrash uchun kiritganini bildirdi. Hozirgacha Rossiyadan yuborilgan pulni bemalol dollarda olish mumkin edi. Endi rublda jo'natsa ham banklar belgilangan koridor ichida dollarga aylantirib beraveradi. Aslida migrantga O'zbekistondagi oilasi tirikchiligi uchun dollar emas, so'm kerak. Bu chora bilan O'zbekiston ham Rossiyadan dollar chiqib ketmasligiga ko'maklashmoqchi, ham mehnat migrantlari daromadining keskin pasayishi oldini olmoqchi, deydi suhbatdosh. O'zbekistonlik mustaqil iqtisodchi Yuliy Yusupov Markaziy bankning rubl uchun joriy qilgan xavfsiz koridori o'zbek tijorat banklarini xavf yoqasiga olib borishini bildirdi. Rublning keskin qadrsizlanishi bilan bog'liq yo'qotishlarni O'zbekiston Markaziy banki o'ziga olgani yo'q, aksincha ularni tijorat banklari yelkasiga yukladi. Bu bozorga xos bo'lmagan usul. Hozircha tijorat banklari yo'qotishlari ko'lamini aniq aytish qiyin, vaqti bilan bu haqda ularning o'zi gapira boshlashi mumkin, dedi Ozodlikka Yusupov. Markaziy bankning rubl kursini birlashtirishda sotib olish va sotish kurslari o'rtasidagi farqni maqbul darajada saqlab turishga oid tavsiya topshirig'i mustaqil iqtisodchilar tomonidan o'zbek so'mini cho'kayotgan rublga qo'shib cho'ktirishga eltuvchi xavfli qadam sifatida baholanmoqda. Markaziy bank bayonotida banklarning valyuta xavf-xatarlarini minimallashtirish maqsadida Rossiya rublini sotish va sotib olish kurslarini joriy xalqaro kotirovkalarga asosan kun davomida o'zgartirib borish yuzasidan tavsiyalar berilgani aytiladi. Ammo o'zbekistonlik iqtisodchi bloger Otabek Bakirov Markaziy bank tomonidan Rossiya rubli oldi sotisi uchun koridor belgilab berilgani va uning Rossiya Markaziy banki belgilagan kursdan ancha past ekanini yozdi. Bugunga tavsiya etilgan koridor: rubl sotib olish kursi 97 so'm, rubl sotish kursi 102 so'm. Rossiyadan rubl keltirib, uni so'mga aylantirib, keyin dollar sotib olinsa, 1 dollar qariyb 113 rublga tushadi. Solishtirish uchun Moskva ayirboshlash shoxobchalarida 1 dollar 130-160 rubldan sotilmoqda. O'zbekistonda rubl kursini tepadan tushgan buyruq asosida belgilash iqtisodchi fikricha rossiyaliklarning jamg'argan rubllarini O'zbekistonga keltirib dollarga aylantirib olishlari uchun sharoitlar yaratishga xizmat qiladi. O'zbekistonlik yana bir iqtisodchi Behzod Hoshimov rubl bilan o'zbek so'mini bir savatga qo'yish rubldagi barcha risklarni so'mga yuklashga teng bo'ladi deb yozdi. Ming marta aytgan bo'lsam-da aytaman, bozorga qo'yib berish kerak. O'zbekistonliklar xohlasa rublni olishsin, xohlamasa olishmasin, deb yozadi Behzod Hoshimov. Iqtisodchilar O'zbekistonda valyuta operatsiyalarini amalga oshirish qoidalarida tijorat banklari majburiy tartibda olishga va sotishga majbur valyutalar qatorida rubl yo'qligiga e'tibor qaratmoqda. Bu qoidalarga ko'ra, ichki valyuta bozorida chet el valyutasini sotib olish va sotish operatsiyalari chet el valyutasiga bo'lgan talab va taklif asosida shakllanadigan valyuta kursi bo'yicha amalga oshiriladi. Mustaqil iqtisodchi Yul Yusupov ma'muriy koridor uzoq muddat amalda qolsa va Rossiyadan katta miqdorda rubl O'zbekistonga kela boshlasa, bunda ehtimol yuzaga chiqishi mumkinligini aytadi. Tushunishimcha, hozir gap O'zbekistonga kirib bo'lgan rubl haqida bormoqda. Bu koridor uzoq amalda qolmaydi deb o'ylayman. Uzoq saqlanadigan bo'lsa va rubl qulashda davom etaversa, O'zbekistonning hech kimga keraksiz bo'lib qoladigan rubl axlatxonasiga aylanishini ehtimoldan soqit qilib bo'lmaydi. Lekin Markaziy bank o'z banklarini o'zi o'ldirishga qaror qiladi deb o'ylamayman, deydi. Markaziy bankning rubl uchun ma'muriy koridor yaratish urinishi ortida rasmiy bayonotda aytilgan kabi Rossiyadagi mardikorlar daromadini avaylash maqsadi borligi o'zbek jamoatchiligini ko'p ham ishontirgani yo'q. Mustaqil iqtisodchilar hukumatning aksar qarorlari siyosiy elitaga yaqin shaxs va guruhlar manfaatini ko'zlab chiqarilishini mustasil tanqid qilib keladi. Shu bois Markaziy bankning 3-chi marta kuchga kirgan tavsiyasi ayrim blogerlar tomonidan sanksiyaga uchragan Putin oligarxlarini qutqarish urinishi rus milliarderlari uchun lifehack sifatida qabul qilindi. Markaziy bankning 3-chi mart kungi bayonotida vaziyatning doimiy kuzatib borilayotgani ta'kidlangan. Unda shuningdek, Markaziy bankning zarur hollarda aholi manfaatlarini hamda milliy valyuta va bank tizimi barqarorligini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha choralar ko'rib borishi aytilgan. Ammo bayonotda na bu qo'shimcha choralarning qanday xarakterda bo'lishi va na kurslar o'rtasidagi farqni maqbul darajada saqlab turish tavsiyasining qancha vaqt amal qilishi aytilmagan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston Ukrainadagi urushni noto'g'ri yoritgan jurnalist va blogerlar davlat xavfsizlik xizmatiga chaqirtirilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Rossiyaning Ukrainaga urushi yuzasidan betaraf pozitsiyani egallagan O'zbekiston davlat matbuoti Ukrainadagi voqealarni deyarli sharhlamayapti. O'zbekiston rasmiy idoralari voqealarni faol yoritayotgan nashrlar va blogerlarga bosim o'tkazayotgani dalillari mavjud. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, o'tgan dam olish kunlari bir necha jurnalist va bloger Toshkentdagi davlat xavfsizlik xizmati tergov bo'limiga chaqirtirilib, Ukrainadagi voqealarga oid maqolalar yuzasidan ogohlantirilgan. O'z xavfsizligi tufayli ismi oshkor etilmasligini so'ragan jurnalistlardan biri ozodlikka 28 fevral kuni Toshkentdagi davlat xavfsizlik xizmati tergov bo'limiga suhbatga borgani. Suhbat davomida Ukraina voqealarini vazmin neytral pozitsiyadan yoritish talabi qo'yilganini aytdi. Nozik mavzu, shuning uchun iloji boricha neytral bo'linglar degan gap bo'ldi, deydi bloger. Bundan oldin ijtimoiy tarmoqlarda ham ayrim bloger va jurnalistlar davlat xavfsizlik xizmatiga chaqirtirilgan haqida xabarlar tarqalgandi. Haqiqatan shunday bo'ldi, deydi jurnalistlardan biri. Haqiqat vazirligi Telegram kanali 2 mart kuni rasmiylar nazarida Ukrainadagi urushni noto'g'ri yoritayotgan jurnalist va blogerlarga bosim o'tkazayotgani haqida xabar yozdi. O'zbekistondagi eng ommabop nashrlardan Kun.uz'ning 2 ta'sischisi va bosh muharriri 26 fevral kuni davlat xavfsizlik xizmatiga chaqirtirilgan. Nashr ta'sischilaridan biri Umid Shermuhammedov bu haqda Facebook sahifasida yozdi. Chaqiruv tafsilotlari borasida Shermuhammedov ham nashrning boshqa ta'sischilari ham sukut saqlamoqda. Shermuhammedovning o'zi esa bu haqda Facebookga qo'ygan postini keyinroq olib tashladi. Ammo ozodlik manbalarining aytishicha Kun.uz rahbarlari Ukraina mavzusini yoritish borasida ogohlantirilgan. Albatta, Rossiyaning Ukrainaga bosqini haqidagi ba'zi maqolalar O'zbekistondagi saytlardan yo'qolib qolmoqda. Poytaxtliklar Toshkentdagi Ukraina elchixonasi binosiga gul va yumshoq o'yinchoqlar ko'tarib borgani va shu yo'l bilan ukrainaliklarga birdamlik izhor qilgani haqida Daryo.uz nashrida 25 fevral kuni chop etilgan maqola keyinroq saytdan g'oyib bo'ldi. 26 fevral kuni O'zbekistonning hukumat nashri hisoblangan Xalq so'zi esa internetdagi ruscha sahifasida bosilgan Rossiya insoniyatni 3-chi jahon urushidan qutqaradi sarlavhali maqola tarmoqlarda muhokamaga sabab bo'lgandi. Ayrim tarmoq foydalanuvchilari hukumat nashrini Rossiya prezidenti Vladimir Putin va uning mustaqil davlatga agressiyasini qo'llab-quvvatlashda ayblab chiqdi. Tanqid va norozilik ortidan maqola hech qanday izohsiz saytdan olib tashlandi. O'zbekistonlik jurnalist Anora Sodiqovaning ozodlikka aytishicha, bir davlatning yana bir mustaqil davlat, suveren davlat hududiga bostirib kirishini yoqlovchi maqolaning hukumat gazetasida bosilishi o'ta ta'jublanarli holdir. Hamkasblardan eshitdim, DXXga chaqirilib, neytral bo'linglar deb tushuntirilayotgan ekan. Ayni paytda hukumat gazetasida mana bunday bir yoqlama targ'ibot maqolasi bosilyapti. Balki bu o'sha yerda ishlaydigan bir jurnalistning qarashidir. Bizda kam emas bunday qarashdagi odamlar, jurnalistlar orasida ham bor, lekin hukumat gazetasi-ku bu, tekshiruvdan o'tadi. Jurnalistlarni davlat xavfsizlik xizmatiga chaqirtirilayotganiga kelsak, meni chaqirtirishmadi, kasal edim, lekin chaqirtirishgan hamkasblarini neytral bo'linglar deb tavsiyalar berilgan, deydi Anora Sodiqova. O'zbekistonlik bloger Aqida xonim esa Ukrainadagi voqealar haqida tarmoqlarda fikr bildirishga hech qanday to'sqinlik bo'lmayotganini aytadi. Bizda zombi yashikni, ya'ni Rossiya davlat telekanallariga beriladigan, Rossiya davlat telekanallarini ko'radiganlar ko'p. Rossiya propagandasiga uchganlar bor. Tarmoqda bir narsa yozsangiz, darrov chiqib kelishadi. Lekin ularning qarashi hukumatimiz qarashiga aylanib qolmasligi kerak, deydi Aqida xonim. O'zbekiston prezidentining sobiq matbuot kotibi, sobiq diplomat, jurnalist Peruni Olimovga ko'ra urushayotgan tomonlarning urushni to'xtatishga bo'lgan intilishini qo'llab-quvvatlovchi ommaviy axborot vositalari chiqishlari muhim. To'g'ri, shunchaki gumanistikdan ko'ra chuqurroq mazmunga ega materiallar yetarli darajada yozilmayotganligini tan olish kerak. Shunday bo'lsa-da, har ikkala tomonning urushni to'xtatishga bo'lgan intilishini qo'llab-quvvatlovchi axborot vositalari chiqishlari muhimroq deb o'ylayman. Negaki, axborot vositalari oddiy o'quvchining nimani so'ragani, aniqrog'i ko'proq qonli tafsilotlarni bergandan ko'ra uning kelib chiqish sabablarini, hozirgi holati va prognozini neytral pozitsiyada turib bergani ma'qulroq, deydi Ozodlik bilan suhbatda Beruni Alimov. Ozodlik prezident administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligidan bu borada munosabat ola olmadi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Yangi reallik. Rossiya Ukrainaga urush sabab tobora yakkalanib qolmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Rossiya shu haftaning o'zida bir yo'la bir qancha sohalarda dunyodan uzilib qoldi. Uning xalqaro miqyosdagi moliyaviy operatsiyalari cheklandi. Qolaversa, yirik xalqaro sport turnirlaridagi ishtiroki ham cheklanib bormoqda. Rossiya samolyotlari uchun Yevropa osmonini yopdi. Rus alkogol mahsulotlari ham endi AQSh va bir nechta davlatlarga kiritilmaydi. Hatto betaraf Shveytsariya ham ehtiyotkorlik bilan Vladimir Putindan yuz o'girdi. Dunyo bo'ylab 11 mingdan ortiq banklar va boshqa muassasalar orasida milliardlab dollarlik tranzaksiyalarni amalga oshirish imkonini beruvchi Swift xalqaro moliya tizimi hafta oxirida Rossiyaning asosiy banklarini tarmoqdan uzib qo'ydi. Associated Press agentligiga ko'ra, bu Rossiya iqtisodiyotiga jiddiy zarba bo'ladi. Dushanba kuni Rossiya jamoalari barcha xalqaro futbol musobaqalaridan, jumladan 2022 yilgi jahon chempionati saralash o'yinlaridan chetlashtirilgani e'lon qilindi. Xalqaro xokkey federatsiyasi va Milliy xokkey ligasi ham Rossiyaga qarshi o'z choralari haqida ma'lum qildi. Germaniya favqulodda burilish qilib, 2-chi jahon urushidan keyingi tashqi siyosatidan chetga chiqqan holda Ukrainaga qurol-yarog' yuborishini aytdi. Olaf Scholz buni yangi reallik deb atadi. Finlandiya va Shvetsiya mojaroga aralashishga shoshilmayotgan, biroq Rossiyaga potensial raqib bo'lishi mumkin bo'lgan pozitsiyada. Xavfsiz banklar davlati Shvetsariya Rossiyaga nisbatan qattiqroq pozitsiyani egalladi, dedi yakshanba kuni Shvetsariyaning iqtisodiy masalalar bo'yicha rasmiysi Gib Parmelin. AQShning bir nechta shtatlari Pensilvaniya, Shimoliy Karolina, Vermont, G'arbiy Virginiya va Maine spirtli ichimliklarni sotish joylaridan rus alkogol mahsulotlarini olib tashlandi. Pensilvaniya va yana ba'zi shtatlar Rossiyaga tegishli holdinglardan voz kechish bo'yicha harakatlarni boshladi. Rossiya xalqaro huquq va gumanitar hamkorlikni qo'pol ravishda buzgani og'ir oqibatlarga olib kelishini his qilishi uchun iqtisodiy kuchimizni ishga solishimiz kerak, deb yozgan shtat senatori. Dushanba kuni Oq uy bunday tezkor hamjihatlikni olqishladi. Prezident Putin zamonaviy tarixda NATOning eng buyuk birlashtiruvchilaridan biri bo'ldi. Shuning uchun ham biz unga rahmat aytishimiz kerak, dedi Oq uy matbuot kotibi Jen Psaki. So'nggi bir necha kun ichida biz birdamlikni saqlash va Putinga uning agressiv harakatlari qabul qilinmasligi va dunyo unga qarshi birlashayotgani haqida signal yuborishga majbur bo'ldik, dedi Psaki. Ilgari bularning bari tashqi ishlar vazirliklari doirasida va televideniyadagi yangiliklarda ro'y berardi, ammo bugungi kundagidek tez emasdi. O'ylaymanki, bu tezlashtiruvchi ta'sir ko'rsatadi, dedi siyosiy tahlilchi Andrew Latham. Hamma ham Rossiyani yakkalab qo'yish uchun kurashayotgani yo'q. Xitoy Ukraina masalasida qolganlarga qo'shilmadi. Bu ajablanarli emas, ammo mamlakat uzoq vaqtdan beri boshqa davlatlar suverenitetini hamma narsadan ustun qo'yishini ta'kidlab keladi. Tayvan va Gonkong, shuningdek, Janubiy Xitoy dengizidagi siyosatiga qarshi har qanday harakatni rad etishga qaratilgan pozitsiyasi oxir-oqibat bunga to'sqinlik qilishi mumkin. Bu haftada sodir bo'layotgan global geosiyosiy o'yinlar juda tez, ammo bu uzoq muddatda ham dolzarbligicha qoladimi? Avvalgi koalitsiyalar tezda birlashdi, ammo vaqt o'tishi bilan parchalanib ketdi. Bir davlatni izolyatsiya qilishga imkon beradigan globallashgan dunyo o'sha davlatga xalqaro harakatlar ta'sirini kamaytirish uchun potensial yechimlarni ham taqdim etishi mumkin. Biroq xalqlarni birlashtiruvchi o'zaro bog'liqlik bu holatda yaqqol namoyon bo'lmoqda va bu 21-asrda bir davlatning boshqa bir davlat tomonidan zo'rlik bilan bosib olinishiga yakdil javobni shakllantirmoqda. Men globallashuv davrida dunyo bunchalik birlashishi mumkin deb o'ylamagan edim. Agar globallashgan dunyoda sanksiyalar ish beryaptimi deb so'rasangiz, bundan ham yaxshirog'i bo'lishi mumkin emas deb javob bergan bo'lardim, deydi siyosiy tahlilchi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Manbalar: Rossiya hukumati qattiq sanksiyalarga tayyor emasdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Rossiya hukumatining moliya iqtisodiyot bloki hamda yirik davlat shirkatlari rahbarlari Ukrainaga tajovuz ortidan mamlakatga qarshi joriy etilgan sanksiyalarga tayyor bo'lmagan. Hukumat o'zlarini DXR va LHR deb atayotgan bo'lguncha hududlar mustaqilligi tan olingan taqdirda cheklangan sanksiyalar kiritilishiga hozirlik ko'rgan, ammo keng ko'lamli urush boshlanishini kutmagandi. Agentsiz va nashri Rossiya hukumatidagi manbalarga tayangan holda shunday xabar berdi. Yuqori martabali mulozimlardan biri aytishicha, u keng ko'lamli tajovuz bo'lishini bilmagan. Hamkasblarining ko'pchiligi 24 fevral kuni Rossiya Ukrainaga bostirib kirganini eshitib esankirab qolganlar. Agentsiz va nashriga izoh bergan ayrim mulozimlar vaziyatni ta'riflashar ekan, so'kinishdan o'zlarini tiya olmaganlar. Agentsiz va suhbatdoshlaridan biri Rossiya mulozimlari g'arb joriy etadigan eng qattiq chora mamlakatni Swift tizimidan uzish bo'ladi degan fikrda bo'lganini aytgan. Hukumat bunaqa ssenariyga hozirlik ko'rgan, xususan stress testlar o'tkazgan. Bu haqda qator nashrlar, jumladan The Bell xabar qilgan edi. Ammo g'arb mamlakatlari biz kutgandan ko'ra ancha qattiq qo'llik bilan sanksiyalar joriy etdi. Xususan markaziy bank aktivlarini muzlatib qo'ydi. G'arb shirkatlari Rossiya bozoridan keta boshladi. Bunaqa sanksiyalar effektini hech kim hisobga olmagandi, deyishgan agentsiz va manbalari. Ta'kidlanishicha 2014-yilning martida Qrim anneksiya qilingan rus bahori chog'ida hukumat Ukrainaning Donetsk, Lugansk va Xarkov viloyatlari Rossiyaga qo'shib olinishi mumkinligini hisobga olgan holda ehtimoliy oqibatlarni hisoblab chiqqan, lekin o'shanda mamlakat iqtisodiyoti bunga tayyor emasligi ma'lum bo'lgach reja bekor qilingan. Manbaga ko'ra kuchli stress holatida bo'lishiga qaramay Kreml va hukumat mulozimlari ishdan bo'shash haqida hozircha o'ylashmayapti. Bu xoinlik bo'ladi deb hisoblashyapti. Jurnalist Farida Rustamova o'zining Kremldagi hukumatdagi va davlat dumasidagi manbalarga havola qilgan holda Putinning eng yaqin odamlaridan boshqa hamma Ukrainaga bostirib kirishga qaror qilganidan bexabar bo'lgani haqida yozdi. Hatto Xavfsizlik kengashining DXR va LHRni tan olish masalasi ko'rilgan 21 fevraldagi yig'ilishda ham Putin bu yog'iga nima bo'lishini kengash a'zolaridan hech kimga aytmagan. Putinni yaxshi taniydigan shaxslardan biri Rustam bova bilan suhbatda prezident G'arb Rossiya bilan munosabatlarda o'yin qoidalarini buzganiga qattiq ishonadi deb aytgan. Bu bemanlik darajasiga yetib kelgan paranoia degan ismi sir tutilishini istagan rus mulozimi. Hozir Putin mudofa vaziri Shaygu bilan bosh shtab boshlig'i Gerasimovning erta indan Kiyevni olamiz degan gapiga chippa-chin ishonib o'tiribdi qo'shimcha qilgan u. Rossiya hukumati Ukrainaga qarshi tajovuz ortidan G'arb mamlakatlari joriy etgan sanksiyalarga javoban eng avvalo rubl kursini tutib turish choralarini ko'rdi. Jumladan eksportchilarga eksport tushumining 80% ni birjada sotish majburiyati yuklandi. Rezidentlarga joriy banklardagi hisob varaqlariga valyuta qo'yish taqiqlandi. Chet ellik shaxslarga dividend to'lash man qilindi. Markaziy bank stavkani 20% ga oshirdi. Shunga qaramay rubl qadri tushib ketdi. Hozircha dollar kursi 100 rubldan ziyod, yevro esa 120 rublgacha baholarda sotilmoqda.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Rossiyaning Ukrainaga tajovuziga javoban AQSh va ittifoqchilari qo'llayotgan iqtisodiy sanksiyalar rus rublining keskin qadrsizlanishiga olib keldi. Hozirning o'zida mehnat muhojirlari daromadlari xorijiy valyuta hisobida deyarli yarmiga kamayganini aytishadi. Rossiya Ukrainaga bostirib kirishidan oldin 1 AQSh dollari 75 rublga baholangan bo'lsa, bir hafta o'tib 100 rubldan oshib ketdi. Rossiya Markaziy banki rublning butkul qulashining oldini olish uchun shoshilinch choralar ko'rayotgani aytiladi. Rossiyaga sanksiyalar O'zbekiston iqtisodiga ta'sir ko'rsatmay qolmaydi. O'zbek migrantlari uylariga yuboradigan pullar mamlakat yalpi ichki mahsulotining 10%dan ko'prog'ini tashkil etadi. Bu milliardlab dollar degani. Rossiyada mehnat qilayotgan millionlab o'zbek muhojirlari rublda daromad ko'radi, O'zbekistonga esa ular mablag'larini AQSh dollarida jo'natishadi. Ozodlik suhbatlashgan Rossiyadagi o'zbek migrantlari vaziyat shunday davom etsa, O'zbekistonga qaytib ketishdan boshqa chorasi yo'qligi. Ba'zilar esa vaziyat yaxshilanishini kutishlarini aytishadi.
Dollar ko'tarilib chataq bo'ldi vardı.
500 dollar yuboradi, hozir endi 500 dollar yuborib bilmizda.
Juda ham katta ta'sir qildi, endi ilojimiz yo'q, nima qilishimiz kerak?
Endi muhojirlarga ta'siri, oldin 500 dollar, 600 dollar jo'natib yurgan bolalar, endi bunday aytganda 1 oyda yo 200 dollar jo'natishi mumkin, yo 250 gacha borishi mumkin. Shu tarafi bor qiyinchilik.
Bu oladigan o'yligimizga nisbatan dollar ko'tarilib ketgandan keyin o'sha uzatadigan dollarimizdan kamuz o'tamizda. Onlay masalan 500-600 dollar uzatadik. Ana endi hozir bu hozir kecha kunduzga gidida 300 dollar uzatishimiz mumkin-da. Narxni ko'tarilganimiz o'sha aniq bo'lsa, nima degan bo'lsa, bir hafta o'lay kir magazindan biz oilamiz bilan sherayamiz. O'shanga farqi 500 so'mgacha, 500 rublgacha farq qildi.
Dollar yaqinda oshdik hali bir 10 yillar bo'ldimi? Oyligimizda hali na yo'q, o'zgarish yo'q. Jo'natadigan pulimiz ozaydi. O'zbekistonga jo'natadigan pulimiz ozaydi. 500 dollar yuboradi, hozir endi 500 dollar yuborib bilmizda. Hozir 300 dollar yo 250 dollar shu atrofda. Bu yerda yebichimiz bor, boshqasi bor.
Pulni topishning o'zi qiyin. Masalan, Rossiyada qiyin qoldi. Uyga borganda o'zbekistonga borgan taqdirimda ham masalan bitta ish qila olmayman, to'g'risi. Yo 100 ming pul topa olmayman.
Endi bu vaqtinchalik ekan. Bu vaqtincha. Bu o'tadi. Hammasi joyiga tushib ketadi, nasib bo'lsa.
Misolan, mana men o'zim kutmoqchiman shu dollar tushishini. Hozir jo'natmasdan 2 oyda bo'ladimi, 3 oyda bo'ladimi? To'plab turib, keyin jo'natishim mumkin.
Migrantlar rus rublining qadrsizlanishi manzarasida daromadlarni saqlab qolish yo'llarini izlashmoqda. Ayrim o'zbekistonliklar Rossiyadan dollar emas, rublning o'zini jo'natishni taklif qilishgan. Ammo iqtisodchilarga ko'ra, O'zbekistonga pulni rublda yuborish ham bu yordam bermaydi. O'zbekistonlik iqtisodchi bloger Otabek Bakirovga ko'ra, vataniga rubl jo'natgan muhojirlar qaytaga ko'proq yutqizishlari mumkin. Masalan, 10 ming rubl jo'natgan bo'lsangiz, bu ko'pi bilan 800 ming so'm bo'ladi. Dollarga chaqqanda bugungi sotib olish kursi bilan bu 73 dollar bo'ladi. Boshqacha aytganda 1 dollar sizga 137 rublga aylanmoqda. bu eng yaxshi holatda. To'g'ri, shuning rubl kursi faqat Rossiyada emas, butun dunyoda, O'zbekistonda ham tushib ketgan. Shoshilmang, kuting. Vahima vaqtida qaror qabul qilmang, deb yozdi Otabek Bakirov. Tahlilchilar fikricha, G'arbning Rossiyaga sanksiyalari asoratlarini yaqin kelajakda O'zbekiston yanada ko'proq his qila boshlashi turgan gap. Rossiya Federal migratsiya xizmatining rasmiy raqamlariga tayanilsa, bu mamlakatda qonuniy maqomda yashab turgan o'zbekistonliklar soni 2 milliondan ortadi. Rossiyada yana shuncha sonda noqonuniy maqomdagi o'zbekistonliklarning borligi taxmin qilinadi. Jahon banki hisobotiga ko'ra, o'tgan yil o'zbekistonlik mehnat muhojirlari Rossiyadan 7,5 milliard dollardan ortiq pul jo'natgan, bu undan oldingi yilga qaraganda 26% ko'pdir. 2020 yilda Rossiyadan pul jo'natmalari hajmi qariyb 6 milliard dollarni tashkil etgan. Bankning taxminicha, mehnat muhojirlarining O'zbekistonga pul jo'natmalari mamlakat yalpi ichki mahsulotining 11.5% ko'prog'ini tashkil qilmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.